politice, e pozitiv când diminuează confuziile.
Un punct de vedere semnat de Octavian Paller. Bani europeni pentru străzile Bucureștiului, de această dată pentru semafoare, între altele. Va fi mai bine pentru bucureșteni? Să vedem ce spune Dan Popa.
Valoarea totală a proiectului privind programul multisectorial pentru municipiul București este de 78,2 milioane de euro. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare acordă municipiului București și Radet un împrumut de aproximativ 52 de milioane de euro, fără garanții guvernamentale, care va fi folosit pentru implementarea proiectului respectiv. Astfel, de la BERD vor fi luate cu o dobândă cuprinsă între 3,8 și 4% pe o perioadă de grație de 3 ani și 9 ani de rambursare pentru dezvoltarea managementului traficului urban 17 milioane de euro, 8 milioane de euro pentru refacerea zonei istorice a Bucureștiului și 26,5 milioane de euro pentru reabilitarea sistemului de încălzire. Împrumutul urmează să fie sindicalizat cu două bănci din Austria, proiectul respectiv reprezentând prima finanțare pe termen lung din România cu participarea unor bănci comerciale. Directorul BERD pentru România, Hildegard Gacek, spune că Banca pentru Reconstrucție și Dezvoltare a acordat acest împrumut pentru că a considerat că Municipalitatea Bucureștiului este o instituție credibilă. Atunci când ne pregătim să acordăm un împrumut pentru un anumit proiect, bineînțeles că pentru noi este foarte importantă credibilitatea instituției care îl solicită. Acest proiect nu necesită garanții guvernamentale și ne-am gândit că municipalitatea poate oferi suficiente garanții să acordăm împrumutul, spune Hildegard Gacek, directorul BERD pentru România. La rândul său, primarul general al capitalei, Traian Băsescu, este de părere că acordarea acestui împrumut BERD pentru implementarea proiectelor privind managementul traficului, refacerea zonei istorice și reabilitarea sistemului de încălzire are o semnificație mult mai profundă decât cea tehnică.
Obținem un credit de la BERD fără garanții guvernamentale. Acest lucru, dincolo de importanța extraordinară a proiectelor, arată și sănătatea financiară a municipalității. Personal am urmărit ca obiectiv pentru municipalitate obținerea acestui credit fără garanții guvernamentale, urmând ca el să se înscrie în istoricul municipalității atunci când vom solicita stabilirea ratingului municipalității, în vederea creării posibilităților de a se ieși pe piață cu bonduri municipale. Cred că a fost o politică corectă, iar sigla BERD pusă pe bugetul municipalității este o garanție că vom obține un rating poate mai bun decât cel de țară.
Primarul general al capitalei, Traian Băsescu. Diferența necesară pentru finalizarea celor trei proiecte privind dezvoltarea managementului traficului urban, refacerea zonei istorice și reabilitarea sistemului de încălzire va fi asigurată din bugetul municipalității, 19,3 milioane de euro, și din alte surse, donatori bilaterali, 7,7 milioane de euro. 7,3 milioane de euro din această ultimă sumă vor fi asigurate de guvernul Elveției ca împrumut nerambursabil. O parte din cele peste 72 de milioane de euro vor fi folosite pentru instalarea unui sistem de control și management al traficului urban bazat pe o tehnologie computerizată. Prima fază de implementare presupune, printre altele, modernizarea semafoarelor la aproximativ 100 de locații pe drumurile din centrul capitalei și instalarea unor aparate prin care vor fi transferate datele specifice între semafoare și dispecerate. Pentru această operațiune se vor folosi linii dedicate sau închiriate. O altă parte din bani va fi folosită pentru instalarea până la sfârșitul anului 2005 a unui sistem radio de poziționare și coordonare în trafic a vehiculelor aparținând RATB. În ceea ce privește restaurarea zonei istorice a Bucureștiului, proiectul, care trebuie implementat tot până la finele anului 2005, include lucrări de modernizare și restaurare a utilităților și infrastructurilor stradale. Sunt vizate peste 500 de clădiri situate pe străzile Lipscani, Blănar, Șelari, Smârdan și pasajele din zonă. Reabilitarea sistemului de încălzire centralizată a municipiului este un proiect care trebuie finalizat până în 2006. Banii vor fi folosiți pentru modernizarea a peste 600 de puncte termice și pentru creșterea eficientizării globale a funcționării rețelelor. Până la sfârșitul anului 2006, din fondurile amintite se vor achiziționa echipamente destinate modernizării sistemelor de automatizare, a pompelor și echipamentelor auxiliare, precum și pentru achiziționarea și montarea vanelor de echilibrare din subsolul blocurilor. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
România. Azimut NATO.
Consiliul Britanic din România își reia activitatea după o întrerupere pe perioada critică a războiului din Irak. Încă un semn că lucrurile tind să revină la normal, pe fondul preocupărilor, inclusiv românești, pentru reconstrucția Irakului. Corespondentul nostru, Radu Tudor, a stat de vorbă cu generalul major în rezervă, William Nash, directorul Centrului pentru Acțiune Preventivă din cadrul Consiliului pentru Relații Internaționale din Washington. Prima întrebare face referire la poziția de comandant al unei forțe multinaționale de pace în Kosovo la mijlocul anilor 90 și la cea de administrator civil în Kosovo sub egida ONU, începând cu 2000, ambele funcții deținute de William Nash. Din această perspectivă, generalul american a fost chemat să evalueze specificul reconstrucției în Irak.
Well, there are a couple of highlights I would mention. The first is it's absolutely necessary to use sufficient force to establish stability and public security within Iraq.
Aș menționa câteva lucruri importante. Primul, că este absolută nevoie de forță suficientă pentru a garanta stabilitatea și ordinea publică în Irak. Va fi o misiune extrem de dificilă pentru că există în continuare rămășițe teroriste care pot provoca pierderea americanilor. Este nevoie deci de multă prudență și de întărirea structurilor defensive. Pe de altă parte, trebuie să ai grijă să nu apari ca o forță de ocupație. Este vorba despre păstrarea unui echilibru foarte dificil. Restabilirea calmului și ordinii publice trebuie să fie prioritare, pentru că aceasta este temelia a tot ce va urma. Un alt factor esențial este conlucrarea și coordonarea strânsă între militari și organizațiile civile în procesul de reinstituire a păcii. Forța militară elimină pericolele, eforturile civile, ajutor umanitar, reconstrucție și dezvoltare politică se înalță pe acest eșafodaj necesar. Să revenim la perioada 95-96, momentul implementării acordurilor de la Dayton, când s-au constituit forțele multinaționale de pacificare, în care a jucat un rol important în calitate de comandant al așa-numitului grup Vulturul, cu centrul la Tuzla și compus din batalioane dintr-o duzină de țări, între care Polonia și Rusia. Adresându-se în preziua începerii desfășurării în Bosnia, în noiembrie 95, la baza de la Bad Kreuznach, soldaților diviziei întâia blindată pe care o comandați și care a constituit coloana vertebrală a grupului, șeful Pentagonului William Perry spunea, citez, "Mi-am petrecut mai toată viața sub semnul războiului rece și cu greu mi-aș fi putut închipui că vom ajunge să trăim această clipă când un batalion rusesc va acționa la ordinul unui comandant de divizie american", am încheiat citatul. Vorbiți-ne, vă rog, despre acel moment deosebit.
Secretary Perry was exactly correct when he talked about what an opportunity, what a glorious turn of events where we were able to work with Russians.
Ministrul Perry avea absolută dreptate. A fost într-adevăr o enormă șansă, o schimbare glorioasă a cursului istoriei, acest moment în care ne-am găsit alături de ruși, turci, nordici, de toate țările care au contribuit la forța multinațională de stabilizare, Vulturul. A fost pasionant și nu atât de dificil pe cât ne închipuiam. Asta s-a datorat profesionalismului tuturor celor care ni s-au alăturat în tentativa de a pacifica Bosnia-Herțegovina. Lucrul care mi se pare demn de subliniat aici și care a constituit centrul demersului meu atunci este că nu am căutat nod în papură, că nu am pierdut vremea încercând să detectez slăbiciunile, să aflu ce nu se poate face. Am concentrat, în schimb, la nivel organizațional asupra ceea ce se poate. Acest somn pozitiv s-a repercutat la toate nivelele, optimizând conlucrarea și scoțând la iveală potențialul fiecărei componente acestui efort comun. Acesta a fost, cred, aspectul cel mai relevant al operațiunii.
Wonderful capacities to provide expertise to the organizations, and that was really the best part of that service.
Pe baza acestei experiențe, domnule general Nash, în condiții de laborator, ca să zic așa, ce diferență ați constatat între soldații deja în NATO, contingentul scandinav, să spunem, și militarii polonezi, de pildă, care veneau cu sechelele lăsate de fostul pact de la Varșovia?
With respect to the individual soldier, there was not a lot of difference. With respect to the organizations,
la nivel individual nu au existat diferențe mari. La nivelul organizării aveau uneori un stil diferit, dar s-au adaptat rapid la procedurile noastre standard. S-a organizat un număr de manevre în cadrul parteneriatului pentru pace, înainte de a se intra în acțiune în Bosnia, ceea ce ne-a oferit prilejul de a lucra cu un număr mare de organizații militare naționale și de a ne cunoaște mai bine la nivel de comandament divizional. Ca rezultat al acestor manevre s-a creat un cadru regulamentar standard pentru forțe multinaționale, nu forțe NATO, care le-a permis contingentelor din fostul pact de la Varșovia să se adapteze rapid cerințelor noastre.
If there was one characteristic, I think, of some of the former Warsaw Pact countries,
dacă ar fi să menționăm o caracteristică a fostelor țări comuniste, aceasta ar fi accentul mai mic pus pe inițiativa cadrelor de rang inferior, aspect asupra căruia ne-am aplecat în cursul operațiunilor, izbutind să-l corectăm în bună măsură. În acest sens, extrem de utile au fost patrulele comune, care au îngăduit ofițerilor de rang inferior să conlucreze și să deprindă repede procedurile operaționale, ceea ce a avut un efect pozitiv nu numai asupra celor direct implicați, ci și vertical asupra întregii ierarhii din teatru, care a devenit mai sensibilă la noile cerințe.
Junior leaders involved, but it bubbled up and gave all of the leaders an understanding of what was expected.
Generalul William Nash, care a trecut în rezervă în 1998, după o carieră de 34 de ani, în care a fost rând pe rând comandant de pluton în Vietnam, de brigadă blindată în primul război din Golf, și, cum spuneam, de divizie la mijlocul anilor 90, s-a referit în continuare la o altă diferență între trupele NATO și forțele formate în fostul pact de la Varșovia.
Well, one of the areas that we were concerned about from time to time was the tendency to not operate in real time.
Un aspect care a provocat oarecare îngrijorare a fost tendința de a nu acționa în timp real. Înțeleg prin asta că unele structuri aveau un sistem de raportare sumară care nu încerca să reflecte realitățile de pe teren în timp util.
And not necessarily focus on what was happening in a time sensitive basis.
A trebuit să clarificăm acest aspect, să repetăm că ne așteptăm ca unitățile să reacționeze imediat, ținând la curent toate nivelele ierarhice, ceea ce mărește viteza de acțiune. Pe măsură ce s-a înțeles acest lucru, dificultățile s-au redus sau au dispărut. Ce s-a făcut? Ce rămâne de făcut pentru a se elimina diferențele citate și a se ajunge la interoperabilitate?
The key to interoperability, of course, is just that, the fact that units can operate with each other on a recurring basis.
Cheia interoperabilității este, cum indică și termenul, capacitatea unităților de a acționa la unison în mod repetat, fiind compatibile și complementare la nivelul expertizei. În acest sens, antrenamentul comun este un element de bază care asigură funcționalitatea armonioasă la nivel operațional. Este extrem de important, deci, să investim în pregătire, investiții orientate înspre optimizarea capacităților de acțiune, ceea ce implică un antrenament intensiv pe timp de pace, antrenament care să ne îngăduie să acționăm rapid, o pregătire consacrată șlefuirii aptitudinilor individuale și procedurilor organizaționale. Acesta este, mi se pare, cel mai important aspect de reținut în această privință.
And operating procedures. That's the most important single thing I would take away from all of this.
Un interviu cu generalul american William Nash. Doamnelor și domnilor, în continuare veți asculta programul internațional al zilei. Tania Radu vă dorește o seară plăcută în continuare. Rămâneți alături de Radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Orientul apropiat ar putea fi la un pas mai aproape de pace. După săptămâni de negocieri, președintele autorității palestiniene și premierul desemnat au ajuns la un acord privind componența noului guvern. Crearea guvernului este una din condițiile pentru aplicarea planului de pace, ce are ca finalitate, între altele, și crearea, în anul 2005, a unui stat palestinian independent. Uniunea Europeană, prin Convenția asupra viitorului Uniunii, este din nou la un pas de o nouă confruntare internă, de data aceasta nu între vechii și noi membri, ci între țările mari și țările mici. Fiecare al 10-lea locuitor al țărilor dezvoltate este un imigrant, arată primul raport ONU asupra fenomenului migrației la scară globală. Acestea sunt temele pe care le vom analiza în minutele ce urmează. Înainte însă, o scurtă trecere în revista altor evenimente internaționale ale zilei. Administratorul interimar al Irakului, generalul american în rezervă Jay Gardner, a declarat că speră ca parla la sfârșitul săptămânii viitoare să lanseze procesul de refacere a structurilor guvernamentale irachiene. Gardner a precizat că are deja câte un coordonator pentru fiecare minister. Alianța Nord-Atlantică ar putea juca un rol în stabilizarea Irakului, dar până acum nu i s-a cerut oficial acest lucru, a declarat la sediul NATO comandantul trupelor americane din Europa, James Jones. Statele Unite ar dori ca NATO să se implice în stabilizarea Irakului. Nu este însă clar ce poziție ar putea adopta țări ca Franța și Germania, care ambele s-au opus categoric intervenției militare din Irak. A potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului de Externe afgan, duminică va sosi la Kabul ministrul american al apărării Donald Rumsfeld. În cursul vizitei de o zi, Rumsfeld se va întâlni cu o serie de înalte oficialități afgane, începând cu președintele Hamid Karzai. După săptămâni de negocieri dificile, președintele autorității palestiniene Yasser Arafat și premierul desemnat Abu Mazen au ajuns la un compromis privind componența guvernului. Un compromis care dovedește încă o dată că Arafat nu și-a pierdut nimic nici din simțul politic, nici din influența de care se bucura în anumite cercuri ale elitei palestiniene. O analiză semnată de Victor Eschenazi Moroșan.
Lui Arafat îi se va părea foarte greu să-i cedeze puterea primului ministru. Există o agendă palestiniană foarte ambițioasă, dar există și alte agende, americană și israeliană, internațională și politică, iar Abu Mazen este confruntat cu provocarea de a reconcilia ireconciliabilul. Comenta compromisul la care s-a ajuns miercuri asupra listei noului guvern palestinian, noul ministru al culturii Ziad Abu Amr, un deputat considerat reformator, citat astăzi de New York Times. Cele 5 săptămâni care au trecut de la numirea lui Abu Mazen ca prim-ministru indică nu numai că Yasser Arafat are reticențe în a ceda fie și o parte din puterea pe care o deține, dar și faptul că se bucură încă de autoritate în cercurile de conducere palestiniene. O constatare în sine nu tocmai îmbucurătoare pentru cei care consideră că Arafat nu mai este un partener viabil de negocieri în relansarea procesului diplomatic israelo-palestinian. În îndelungatele discuții pentru definitivarea listei celor 24 de miniștri ai noului guvern palestinian, Arafat a reușit nu numai să-și impună o serie de fideli de lungă durată, ca Saeb Berekat, Nabil Shat, devenit ministru de externe, și Yasser Abed Rabo, dar și să obțină practic câștig de cauză în principalul dezacord cu Abu Mazen asupra postului de ministru de interne. Candidatul lui Abu Mazen a fost Mohamed Dahlan, fost șef al serviciilor de securitate preventivă din Gaza, un opozant față de militarizarea intifadei și o personalitate tânără cu autoritate în teren, considerată capabilă să-l pună în umbră pe Arafat. În compromisul final, Abu Mazen și-a asumat și postul de ministru de interne, Dahlan fiind acceptat de Arafat ca șef al securității. Deși Abu Mazen a avut oficial libertatea de a-și alege miniștri, observatorii notau din start că era mai mult ca improbabil să câștige votul de încredere al celor 88 de deputați palestinieni dacă Arafat se opunea numirilor. iar Arafat s-a opus până miercuri într-o demonstrație că autoritatea sa nu este irelevantă, așa cum o declară de câteva vreme guvernul israelian. A fost nevoie de presiuni insistente diplomatice, efectuate în ultimul moment de Omar Suleiman, șeful serviciilor secrete egiptene, și de trimisul special rus Andrei Vdovin, pentru a se încheia acordul anunțat miercuri seară oficial de Nabil Shat, desemnat ministru de externe. Într-o primă reacție prudentă, la Washington, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, a afirmat că administrația Bush speră în confirmarea promptă a cabinetului, ulterior Statele Unite intenționând, citez, să pună umărul pentru a contribui la demararea planului de pace. După convorbiri cu trimisul special rus în Orientul Mijlociu, ministrul de externe israelian, Silvan Shalom, declara astăzi:
Credem că dacă ei, miniștrii noului cabinet palestinian, vor fi hotărâți să combată terorismul, să distrugă infrastructurile teroriste, să pună capăt incitărilor, atunci vor găsi un guvern israelian dornic nu numai să reia negocierile, dar și să încerce să vadă ce posibilități există pentru realizarea unui nou acord între israelieni și palestinieni. Aceasta este o șansă reală și ea nu trebuie nici pierdută, nici pusă în primejdie, comenta Andrei Vdovin, trimisul special al președintelui Putin. De partea palestiniană, grupul terorist Brigăzile Martirilor Al-Aqsa, legat de Fatah, organizația lui Arafat, revendica telefonic astăzi dimineață un nou atentat sinucigaș produs într-o suburbie a Tel Avivului și soldat cu moartea unui israelian și rănirea altor 12, în timp ce Hamas, mișcarea de rezistență islamică, îi cerea noului prim-ministru palestinian să nu-i declare război.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
România vrea să intre în Uniunea Europeană în anul 2007, la fel și Bulgaria. 8 foste țări este europene, 8 foste țări comuniste se pregătesc să adere în anul 2004. Și mereu revine întrebarea cum va arăta Uniunea Europeană în care Europa de Est își vede salvarea economică în primul rând. Ultimele propuneri prezentate la Convenția pentru viitorul Uniunii Europene au provocat un șoc, mai ales între țările mici. Edgar Șelaru are detalii.
Cu mai puțin de 2 luni înainte să-i se încheie mandatul, Convenția asupra viitorului Uniunii Europene se află în fața unor grele probleme la reuniunea sa de joi și vineri. Planul privind structura instituțională a Uniunii după extindere, prezentat miercuri în fața prezidiului Convenției de președintele acesteia, Valéry Giscard d'Estaing, i-a șocat pe unii analiști și politicieni. Ce a șocat a fost aparenta desconsiderare a intereselor statelor mai mici, sugerată de mecanismele instituționale propuse de Giscard. Conform propunerilor lui, Uniunea ar avea în viitor un președinte, un vicepreședinte, un ministru de externe și câte un șef pentru procesul decizional în economie și pentru afacerile interne, pe lângă o comisie executivă. Ceea ce îi nemulțumește cel mai mult pe unii dintre participanții la Convenția asupra viitorului Europei este faptul că planul prezentat acum de Giscard nu prea are legătură cu ce s-a dezbătut anterior în grupurile de lucru ale Convenției. În acest sens, Comisia Europeană a difuzat miercuri o declarație tăioasă privind tacticile folosite de Giscard. Purtătorul de cuvânt al Comisiei, Stefan de Ring.
The Commission is disappointed with the way in which these proposals have been presented.
Comisia este dezamăgită de modul în care au fost prezentate aceste propuneri. Convenția urmărea să contribuie la o dezbatere mai profundă și mai democratică decât conferințele interguvernamentale care s-au ocupat până acum de reformele instituționale. Obținerea unui consens implică un spirit de compromis, a amintit purtătorul de cuvânt, adăugând că exact acest lucru a lipsit în demersul lui Giscard.
As to substance, the Commission takes the view that the proposals run counter to the orientation.
În ce privește conținutul, Comisia Europeană e de părere că propunerile făcute contrazic orientările dezbaterilor care au avut loc în plenul Convenției și în grupurile de lucru și nu reflectă corespunzător nici discuțiile care au avut loc în Consiliul European de la Atena. La rândul său, Elmar Brok, președintele grupului care reprezintă Partidul Popular European de dreapta în convenție, a declarat că planul lui Giscard nu reflectă niciun caz opiniile exprimate în cadrul convenției și că până și statele mari vor avea probleme în a accepta planul lui. Comisia Europeană, Parlamentul European, precum și o coaliție de 18 state dintre cei 25 de actual și viitor membri, resping propunerea lui Giscard ca în viitor Consiliul de Ministri al Uniunii să aibă un președinte propriu-zis care să trateze direct cu șef de stat străin. Instituția unui președinte stabil al Uniunii ar fi menită să înlocuiască actualul sistem de președinție prin rotație la fiecare 6 luni. Încercând să contracareze obiecțiile că un președinte al Uniunii ar proveni cu mare probabilitate din țările membre mai mari, Giscard sugerează și crearea unei poziții de vicepreședinte. Dacă președintele provine dintr-o țară mare, vicepreședintele ar proveni dintr-o țară mică și invers. La fel de controversată este propunerea lui Giscard ca afacerile de zi cu zi ale Uniunii să fie în viitor coordonate de un fel de birou executiv, cu 7 membri, din care să facă parte președintele Uniunii, vicepreședintele, ministrul de externe al Uniunii, 2 lideri în funcție ai Uniunii care ar fi schimbați prin rotație și, în fine, președinții schimbați prin rotație a celor 2 consilii care se ocupă de economie și de afaceri interne și justiție.
Națiunile Unite au dat publicității pentru prima dată un studiu asupra fenomenului migrației în lume. Fenomen care va domina secolul 21 este de părere și directorul biroului ONU pentru populație. Lucian Ștefănescu relatează.
Potrivit Biroului Națiunilor Unite pentru Populație, 175 de milioane de oameni, aproximativ 3% din populația lumii, trăiesc acum în alte țări decât cele în care s-au născut. Joseph Chain, directorul Biroului pentru Populație, afirmă că fenomenul migrației a devenit o problemă extrem de serioasă a timpurilor noastre. Este una din problemele centrale ale secolului 21. În secolul 20 am avut o creștere extrem de rapidă a populației. Populația continuă să crească, dar rata a încetinit simțitor față de aceea atinsă în momentul de vârf de 2%. Astăzi este de numai 1,2%. Într-un interviu acordat corespondentului Europei Libere, Don Hill, Joseph Chaim afirmă că emigrația spre țările dezvoltate ajută aceste țări să-și rezolve problema demografică, pricinuită de o rată extrem de scăzută a natalității. În ultimă instanță, masa emigranților ar putea reprezenta polița de asigurare a pensionarilor din țările dezvoltate, precizează Chaim. Pentru țările în curs de dezvoltare, cele care furnizează masa imigranților, fenomenul ar putea de asemenea rezolva 2 probleme, aceea a suprapopulării anumitor zone și aceea economică, masa de imigranți fiind o sursă importantă de bani pe care îi trimit familiilor rămase acasă. Migrație, în ultimă instanță, este o parte din condiția umană. O caracteristică a umanității este mobilitatea. Faptul că oamenii sunt mereu în căutarea de noi oportunități, de locuri unde se trăiește mai bine, de locuri unde clima este mai blândă. Și acest fenomen va continua tot secolul 21. Cauzele migrației sunt multiple. Unul din 11 oameni este refugiat, alții sunt emigranți economici, alții sunt pur și simplu obligați la mai multă flexibilitate de către fenomenul globalizării. De exemplu, în Federația Rusă, care nu exista acum 20 de ani, circa 13 milioane de persoane s-au născut în altă parte și s-au întors în Rusia după destrămarea Uniunii Sovietice. Înainte erau migranți interni, acum sunt imigranți. Un fenomen similar, se spune în raportul Națiunilor Unite, a făcut ca Estonia, Letonia și Kazakhstan să se numere printre cele 15 țări cu cei mai mulți imigranți. Rușii care trăiesc acolo, foști cetățeni sovietici, formează acum grosul acestei populații de străini. Dezintegrarea Uniunii Sovietice a mărit cu 27 de milioane de oameni totalul migranților din lume. Migrația modernă, este de părere Joseph Chaim, e și un răspuns la cerere și ofertă. Există o serie de factori care operează în acest context. E desigur situația demografică. Europa, în linii mari, îmbătrânește și se depopulează. Cererea de forță de muncă crește însă pentru că a scăzut și rata natalității. Deci se naște acolo o cerere de lucru de mână calificată și necalificată, declară directorul Biroului ONU pentru Populație.
Cu datele primului raport ONU despre fenomenul migrației în lume se încheie și actualitatea internațională de astăzi, joi 24 aprilie. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare emisiunile postului nostru de radio, aici Radio Europa Liberă.
emisiunea Actualitatea.